Intervju Media Servisa.
Kraj godine sve je bliže, što je sve obilježilo turističku 2019. Koje smo rekorde srušili, jesmo li naišli na neke probleme, te što nas sve očekuje od 1. siječnja. U intervju tjedna Medija Servisa odgovorit će nam direktor Hrvatske turističke zajednice, Kristijan Staničić. Poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristina Bubnjević, dobar vam dan. Dobar dan i vama, gospodine Staničiću, dobro nam došli.
Dobar dan vama, vašim slušateljicama i slušateljima i hvala vam na pozivu u vašoj emisiji.
Počet ćemo s presjekom turističke godine. Evo što je sve obilježilo ovu godinu, bila je ponovno rekordna turistička sezona. Možete nam izdvojiti neke rekorde koje smo srušili, osim već onog poznatog da smo u prvih 10 mjeseci 2019. premašili cijelu 2018. I ako imate možda podatak kolika će biti ovogodišnja ukupna zarada?
Pa evo, možemo reći da je ova godina, turistička godina koja još evo traje nepunih mjesec dana, zapravo bila iznimno zahtjevna, bila iznimno izazovna i na kraju, kao što ste i sami rekli, rekordna i iznimno uspješna. Mi smo objavili već, to je poznato, rezultate u 10. mjesecu kada smo objavili da smo 25. listopada premašili cjelogodišnji turistički promet iz 2018. godine, a ja ću evo nadodati još neke podatke da smo premašili 20 milijuna dolazaka, što je jedan od naših strateških ciljeva sukladno strategiji razvoja turizma, da smo premašili 107 milijuna noćenja, dakle 100 milijuna noćenja, što je također jedan od naših ciljeva, smo davno premašili, i s obzirom na neke pokazatelje i procjene do kraja godine ćemo ostvariti turistički promet negdje na razini rasta od 5% u dolascima i 2,5% u noćenjima, što opet potvrđuje činjenicu da je Hrvatska jedna od hit destinacija na Mediteranu, da ima vrlo stabilnu i odličnu poziciju na globalnom turističkom tržištu. I ja bih rekao da je evo to jedan val pozitivnih pokazatelja koje će po našim procjenama pratiti ono što je najvažnije, a to su financijski pokazatelji. Znamo podatak da je u prvih 6 mjeseci prihod od turizma bio 5% veći, a očekujem da će se otprilike na istoj ili sličnoj razini zadržati i zarada od turizma na kraju godine, a podatke ćemo imati negdje na proljeće sljedeće godine. Ono što bih još istaknuo je da osim rasta na ključnim emitivnim tržištima, dakle europskim emitivnim tržištima, u ovoj godini bilježimo kontinuitet rasta na dalekim tržištima kao što je Kina, Koreja, SAD i tako dalje. Da smo evo uspjeli otvoriti dva nova predstavništva u svijetu, jedno u Los Angelesu, jedno u Južnoj Koreji. Da smo po prvi puta u povijesti isto tako imali i otvaranje, odnosno prezentaciju u Australiji. Dakle, osim uobičajenih aktivnosti Hrvatske turističke zajednice, zaista smo realizirali i neke planirane aktivnosti dodatno i vjerujem da je sve to utjecalo na ove pozitivne rezultate.
Turizam iz godine u godinu raste, no uvijek postoje kritičari koji će nam naći neke izazove, probleme s kojima se još suočavamo. Jedan od tih izazova ove godine je bila takozvana srpanjska rupa. Koji je bio razlog toga? Jesu možda bile visoke cijene, loše vrijeme? Kako to objašnjavate?
Pa ja bih rekao da, evo, ja zaista stalno apostrofiram da turističku godinu treba sagledavati 365 dana, dakle 12 mjeseci. I normalno je u jednom poslovnom tijeku, ako evo napravimo usporedbu i sa gospodarstvom, dakle sa realnim sektorom, da tijekom jednog perioda imate i određene oscilacije. Nekad su plusevi veći, nekad su plusevi manji ili su i određeni minusi, međutim uvijek treba jedan poslovni proces, pa tako i turističku godinu, ako smijem to usporediti, sagledavati u kontekstu jednog vremenskog perioda. Znači 12 mjeseci ili 365 dana traje naša turistička godina i mi smo zaista u određenim periodima imali pa čak i dvoznamenkasti rast turističkog prometa, prije svega u predsezoni. Imali smo i neki blaži pad u određenim mjesecima, a spomenuli ste srpanjsku rupu, ona nije ništa novo i ništa neuobičajeno u zapravo procesu dinamike samog bookinga. Dapače, mi smo i predviđali i planirali da će doći do takvih oscilacija unutar godine, pa isto tako, evo, meni je žao da se nije toliko pozitivno isticala i činjenica da smo primjerice u lipnju rasli 10%. No međutim, kao što sam rekao, treba se gledavati promet 12 mjeseci i na kraju, kao što smo rekli, evo, opet smo došli do svojih vrsnih rekorda i zapravo do jedne izvrsne turističke godine.
Evo, vlada je predložila, Sabor je usvojio, imamo novi kalendar blagdana, znači sljedeće godine imamo nove neradne dane, imat ćemo možda manje produženih vikenda, to je vjerojatno, imat ćemo manje sljedeće godine produženih vikenda. Hoće li to i kako utjecati na turističku sezonu?
Pa moja osobna procjena je da to neće značajnije utjecati na turističku godinu koju ćemo opet sagledavati u cijelosti, zato što moramo znati da u ukupnoj strukturi turista i dolazaka i noćenja je 90% zapravo stranaca koji opet nisu vezani za hrvatske blagdane i naš kalendar blagdana, nego za raspored i školskih ferija, ali i blagdana u svojim zemljama. Iako smo ove godine bilježili porast domaćeg turističkog prometa, što je iznimno pozitivno, vjerujem da ćemo taj trend nastaviti u sljedećoj godini. Ja vjerujem da ipak raspored, drugačiji raspored blagdana neće utjecati na turistički promet što se tiče domaćeg tržišta.
Zbog štrajka se produžuje nastavna godina, hoće li to utjecati ili će to možda čak i biti pozitivno jer će ljudi više ostajati u Hrvatskoj?
Pa mislim da se da ni to neće utjecati na turističku godinu. Ukoliko unutar godine dođe do manjih oscilacija, opet apeliram i želim pojasniti da godinu treba sagledavati u cijelosti, dakle 12 mjeseci, i da će tijekom godine sigurno biti određenih oscilacija u turističkom prometu, međutim ništa što nije neočekivano i ništa što nije uobičajeno.
Sljedeće godine, odnosno od 1. siječnja, očekuje nas smanjivanje PDV-a u ugostiteljstvu. Hoće li jedna takva mjera pomoći našim ugostiteljima i turizmu općenito? Hoće li možda utjecati na cijene?
Pa ovo je još jedan dokaz da je i vlada kroz svoje odluke i izmjene zakona, odnosno i podzakonskih akata, utjecala i da jako vodi računa o turizmu u Hrvatskoj s obzirom na njegov značaj i utjecaj na BDP. I ja sam siguran da će smanjenje stope PDV-a na ugostiteljske usluge rezultirati poboljšanjem konkurentske pozicije naših ugostitelja općenito i dati dobar vjetar u leđa da upravo njihovog daljnjeg razvoja i naravno prije svega razvoja kvalitete i kvalitete ponude, ali i sami konkurentnosti ugostitelja, ugostitelji mogu dalje planirati određene aktivnosti i kao što raste turizam generalno, da i oni mogu rasti u sferi svojih poslovnih očekivanja.
Evo, predizborno je vrijeme adventa, zagrebački advent očekivano odličan, no biste li izdvojili neke druge advente koji se možda grad ili županija baš posebno ove godine istaknuo?
Pa meni je zapravo zagrebački advent jedna sjajna priča s obzirom na činjenicu da je on, evo, i zbog svog sadržaja, kvalitete, ponude i cijele priče koja se stvorila oko adventa u smislu prije svega ponude, raznolikosti, mnoštvo događanja i tri puta za redom nagrađivan kao najbolji advent u Europi. To su ocjenjivali stranci, to su ocjenjivali posjetitelji, dakle to nije naša subjektivna ocjena i zato smatram da je to jedna sjajna nagrada zagrebačkom adventu. I ono što je meni kao turističkom radniku iznimno interesantno i važno je da je advent zapravo bio na neki način, ako se smijem izraziti, okidač da i neke druge destinacije promišljaju u sličnom pravcu, pa tako danas imate niz destinacija u Hrvatskoj koje razvijaju advent i svake godine su ti adventi i ta događanja sve bogatija, sve bolja, sve kvalitetnija. Ima ih mnogo, ja ću izdvojiti možda samo neke, i Poreč, i Dubrovnik, i Makarsku, primjerice najbolji advent uz more u Opatiji, najljepši otočni advent, evo, na mom Rabu, advent u slavonskim županijama od Osijeka, Vukovara i tako dalje. Dakle, niz primjera je gdje zapravo advent na neki način postaje motiv dolaska u određene destinacije i to je dobro jer se na taj način utječe i na povećanje turističkog prometa, dakle i posjeta i potrošnje u ovim izvan, ajmo reći, glavnim sezonskim mjesecima kao što su prosinac i neki drugi mjeseci.
Evo, doček nove godine sve bliže, jel bi ste nam htjeli nešto oko toga možda otkriti?
Pa doček nove godine će prema svim pokazateljima i najavama, prije svega u onom segmentu hotelskog smještaja koji tradicionalno ima vrlo bogati program samog dočeka, opet polučiti dobre rezultate što se tiče posjećenosti, vjerujem da i potrošnje. I ja vjerujem da će sve naše destinacije gdje prevladava pretežno hotelski smještaj biti dobro popunjene za vrijeme i božićnih, ali i novogodišnjih blagdana.
Doček u nekim većim gradovima, znaju li se već izvođači koji će biti?
Pa, bit će dočeka naravno na otvorenom, na glavnim trgovima, glavnim ulicama svih praktički naših većih gradova i destinacija i to će biti prije svega jedan poziv svim domaćim gostima da se pridruže i provesele u najluđoj noći u godini.
Ne želite nam ništa otkriti, dobro, nema veze, idemo dalje. Rijeka od 1. veljače preuzima titulu Europskog grada kulture za 2020. Prvi je to puta da neki grad iz bivše Jugoslavije nosi tu titulu, pa evo koliko to znači za Hrvatsku, što je sve organizirano u Rijeci, je li sve spremno za to?
Pa Rijeka EPK ili Europska prijestolnica kulture sljedeće godine je zapravo jedan izniman projekat kako za grad Rijeku, tako za Primorsko-goransku županiju ili mi u turizmu zovemo našu županiju regiju Kvarner, ali naravno i za cijelu Hrvatsku. Projekat je koncipiran na način da se dio postojeće infrastrukture, dakle same industrijske baštine iz prošlosti i povijesti Rijeke zapravo obnovi, restaurira i pretvori u jedan kompleks koji će biti koncipiran na način da se tamo mogu provoditi i programi koji su s druge strane, i to je ona druga bitna komponenta, vrlo bogato i raznoliko osmišljeni tijekom cijele godine. Dakle, Rijeka će sljedeće godine imati iznimno puno kulturnih programa, ali i ostalih programa, ne samo iz sfere kulture. I to će biti jedna odlična prilika za promociju Rijeke, za njezino repozicioniranje i možda jedan novi početak, jedno novo ruho, jedno novo lice Rijeke u budućnosti. Iza tog projekta ostati će i programi, ali mnoge obnovljene zgrade. S druge strane, imat ćemo sjajnu priliku za promociju i turizma i kulture, a ono što je nama u fokusu u sljedećoj godini bit će kulturni turizam s obzirom na ovaj cijeli projekat. Velika je odgovornost na vodstvu grada, na čelu s gradonačelnikom i na svima koji su uključeni u ovaj projekat, da taj moment iskoriste na najbolji mogući način. A jako je dobro što se cijeli projekat poklapa sa predsjedanjem Hrvatske Europskom unijom.
Evo, već kad ste to spomenuli, znači od 1.1. isto jedna važna novost, to jest važan događaj, Hrvatska počinje 6-mjesečno predsjedanje Vijećem Europske unije. Koliko će to biti pozitivno za ugostiteljstvo i hotelijerstvo? Hoće li to možda promijeniti sliku Hrvatske u Europi i svijetu? Hoćemo li biti prepoznatljiviji? Koji se benefiti dolaze s tim?
Pa gledajte, sljedeće godine nas očekuje nekoliko važnih međunarodnih globalnih događanja. Prije svega i ono što i ne samo u političkom, nego i u gospodarskom, ako hoćete i u turističkom smislu, ima najveći značaj, bit će sigurno predsjedanje. Dakle, Hrvatska će biti u fokusu i europske i svjetske javnosti. Osim državnika, ministara, europarlamentaraca i svih koji su direktno i indirektno involvirani u funkcioniranje svih tijela Europske unije, od komisije pa nadalje, ovdje će dolaziti čitav niz i stranih novinara, medija koji će pisati i pronositi vijesti o Hrvatskoj. Hrvatskoj. To je sjajna prilika za promociju Hrvatske, da Hrvatska pokaže svijetu što je, da istakne sve one svoje komparativne prednosti i da na neki način svi mi koji smo involvirani prije svega u promociju, da promoviramo Hrvatsku na najbolji način. Predsjedanje će s druge strane imati izniman efekat i na turistički promet, dakle samim dolaskom i boravkom svih koji budu involvirani u taj projekat povećat će se turistički promet prije svega u prvoj polovici godine. Evo, ja ću vam povući paralelu sa europskim rukometnim prvenstvom kada smo u siječnju 2018. imali isto tako iznimno visoku stopu rasta u nekim hrvatskim gradovima kad govorimo o boravku stranih turista koji su došli zbog tada europskog prvenstva. Tako će biti slučaj i sa predsjedanjem. Nakon predsjedanje, odnosno paralelno s predsjedanjem, kao što smo već spomenuli, počinje i projekat Rijeke Europske prijestolnice kulture, koji će također privući određeni broj turista u Hrvatskoj i biti sjajna prilika za promociju. Zatim počinje Europsko nogometno prvenstvo, gdje će opet Hrvatska biti u fokusu javnosti zbog nastupa na samom turniru i gdje ćemo također imati određene promotivne aktivnosti. A nakon toga slijedi najveći sportski događaj u sljedećoj godini, to su ljetne olimpijske igre u Tokiju, gdje ćemo također u suradnji s olimpijskim odborom raditi određene promotivne aktivnosti. I onda šlag na torti, sljedeće godine, potkraj godine, kreće i Expo u Dubaju, dakle svjetska izložba, gdje će se Hrvatska predstavljati 6 mjeseci, dakle od listopada 2020. do ožujka 2021. godine. I to su uz one naše uobičajene aktivnosti u sljedećoj godini zapravo odlične prigode da Hrvatsku prezentiramo i da je promoviramo na svjetskom i globalnom tržištu. A da se vratim na predsjedanje, i Hrvatska turistička zajednica će ovdje imati svoj dio aktivnosti i zaduženja, od promotivnih aktivnosti, od aktivnosti sa samim novinarima koji će biti akreditirani u Hrvatskoj, od posebnih prezentacija i u Briselu i u Hrvatskoj i tako dalje i tako dalje.
I evo, sad ste mi djelomično odgovorili na moja zadnja pitanja. Znači, za kraj sam vas htjela pitati koji su to planovi za 2020. Što ćemo novo nuditi sljedeće godine. I još uz to, možete nam isto otkriti na kojim ćemo se sajmovima svjetskim sljedeće godine predstavljati. Zašto baš na tim, zašto su nam oni toliko važni?
Pa evo, djelomično sam odgovorio kroz prethodno pitanje i odgovor. Dakle, osim spomenutih globalnih događanja, Hrvatska turistička zajednica će aktivnosti planirati sukladno godišnjem programu rada kojeg je usvojilo i turističko vijeće na zadnjoj sjednici potkraj studenog i Sabor Hrvatske turističke zajednice proteklog tjedna. Plan aktivnosti je vrlo opširan, vrlo je kompleksan s druge strane, i ono što bih želio istaknuti je nekoliko stvari. Dakle, u kontekstu novih zakonskih izmjena koje redefiniraju zadaće Hrvatske turističke zajednice pa i cijelog sustava, mi smo osmislili plan koji ćemo zapravo nastojati postići i realizirati sve one ciljeve koje određuje i strategija i strateški marketing plan hrvatskog turizma. To je prije svega jačanje snage našeg turističkog brenda Hrvatske kao turističke zemlje, povećanje turističke potrošnje i produženje sezone, one glavne sezone, na pred i posezonu. U tom smislu smo predvidjeli određene aktivnosti u smislu udruženog oglašavanja sa strateškim partnerima, dakle ključnim tur operatorima, avioprijevoznicima. Isto tako osmislili smo 4 ključne kampanje, 2 brand kampanje, 2 PPS kampanje, dakle kampanje u pred i posezoni koje imaju za cilj postizanje vidljivosti, kontinuirane vidljivosti Hrvatske na globalnom turističkom tržištu tijekom cijele godine. Zatim nekoliko specijaliziranih kampanja gdje želimo istaknuti posebne proizvode kao što je zdravstveni turizam, spomenuo sam ranije u kontekstu Rijeke, EPK, i kulturni turizam, poslovni turizam, nautički turizam, koji su motivi dolaska izvan glavne turističke sezone. Spomenuli ste nastupe na sajmovima. Sljedeće godine planiramo 17 sajmova, 13 općih turističkih, 2 nautička i 2 poslovne sajma na kojima želimo istaknuti hrvatsku turističku ponudu. Ti sajmovi će biti, neki od njih će biti popraćeni posebnim prezentacijama i pojedinih naših regija i pojedinih destinacija. Naši sajmovi nastupi glavnog ureda na sajmovima se odnose prije svega na europska emitivna tržišta, jer sa tih tržišta zapravo dolazi 80% gosti u Hrvatsku i nama je cilj zadržati postojeću poziciju upravo na tim tržištima, ali naravno radi se o nekim sajmovima na dalekim tržištima kao što je primjerice sajam u Šangaju, sajam u Dubaju, gdje Hrvatska svake godine također nastupa i sa kojih tržišta imamo sve veći broj dolazaka i noćenja. Osim sajmova bit će i nekoliko posebnih prezentacija. Evo, spomenut ću možda prezentaciju u Moskvi, gdje smo odlučili da ćemo umjesto sajma u Moskvi raditi posebnu prezentaciju koja će biti 30. siječnja za ruske goste i za ruske partnere. Spomenut ću i kampanje, odnosno suradnju sa ključnim svjetskim travel platformama, online platformama kao što je Lonely Planet, kao što je TripAdvisor, Expedia i tako dalje. I vjerujem da će sve te aktivnosti i mnoge druge koje nisam spomenuo, jer nažalost nemamo toliko vremena, dati rezultata u cilju ostvarenja naših marketinških i strateških ciljeva.
Kad ste već kod ciljeva, koliki je cilj za sljedeću godinu? Koji ta neki postotak bi htjeli da bude više?
Pa ja nisam pobornik i na neki način pristalica špekuliranja o brojkama i nisam opterećen time i mislim da nije dobro ni da se cjelokupna hrvatska javnost opterećuje sa brojem dolazaka i noćenja. Dakle, mi smo te neke pokazatelje dostigli što se tiče naše strategije. Nama je cilj disperzirati turistički promet na cijelu godinu, koliko je to moguće, s obzirom na turističku ponudu u svim našim destinacijama, i nama je cilj zapravo zadržati postojeću poziciju Hrvatske na globalnom turističkom tržištu. Dakle, da Hrvatska i dalje bude pri vrhu svjetskih turističkih destinacija. I za kraj spomenut ću podatak da smo prema jednom globalnom istraživanju na 27. mjestu u kategoriji 140 turističkih zemalja svijeta, da smo u ovoj godini skočili za 5 mjesta i evo, ja ću biti jako sretan i zadovoljan ako na kraju sljedeće godine uđemo među top 20, što nam je i cilj.
Biće ovo, ja mislim, čeka nas vrlo uzbudljiva godina. Gospodine Staničiću, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama, evo, iskoristit ću prigodu. Kao što ste rekli, bit će ovo još jedna izazovna i zahtjevna turistička godina 2020. Ja bih našim slušateljicama i slušateljima, s obzirom na ovo predblagdansko vrijeme, poželio sretan Božić i puno sreće, zdravlja i svega onog što si sami žele u 2020. godini.
Hvala vam.
Intervju Media Servisa.